Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 июня, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует Владимирскую икону Божией Матери.
Сегодня, 3 июня, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Παναγίας, το Βλαντίμιρ.
По преданию, этот образ написал евангелист Лука. В V веке святыню доставили из Иерусалима в Константинополь, а в 1131 году икону получил в дар киевский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха. В середине XII века благоверный князь Андрей Боголюбский перенес чтимую реликвию во Владимир. Здесь икона хранилась долгое время и получила свое историческое имя Владимирская. В 1395 году, во время нашествия Тамерлана на Русь, святыню впервые принесли в Москву. Горожане просили помощи Богородице перед ее древним образом, и враг отступил. 3 июня церковь вспоминает еще одно чудесное спасение столицы, совершившееся благодаря заступничеству Царицы Небесной. В 1521 году по молитвам перед Владимирской иконой Москва избежала разорения от полчищ крымского хана Мехмед Гирея.
Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα αυτή αγιογραφήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Τον 5ο αιώνα το κοιμήλιο μεταφέρθηκε από την Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη και το 1131 η εικόνα δωρήθηκε στον πρίγκιπα του Κιέβου Μστισλάβ, γιο του Βλαντίμιρ του Μονομάχου. Στα μέσα του 12ου αιώνα, ο πρίγκιπας Ανδρέι Μπαγκαλιούπσκι μετέφερε το κοιμήλιο στο Βλαντίμιρ. Εκεί η εικόνα φυλάχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και έλαβε το ιστορικό της όνομα, Βλαντίμιρσκαγια. Το 1395, κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ταμερλάνου στην Ρωσία, το κοιμήλιο μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην Μόσχα. Οι κάτοικοι της πόλης ζήτησαν την βοήθεια της Παναγίας μπροστά στην αρχαία εικόνα της και ο εχθρός υποχώρησε. Στις 3 Ιουνίου η Εκκλησία τιμά μία ακόμη θαυματουργική σωτηρία της πρωτεύουσας, η οποία έλαβε χώρα χάρη στην μεσολάβηση της Βασίλισσας των Ουρανών. Το 1521, μέσω των προσευχών, μπροστά στην εικόνα του Βλαντίμιρ, η Μόσχα γλίτωσε την καταστροφή από τις ορδές του Χάνου της Κρυμαίας Μεχμέτ Γκυρέη.
7 июня в юлианском православном календаре день памяти священномученика Ферапонта. Он был епископом, возглавлял церковь на Кипре в начале 4 века и принял мученическую кончину во время гонений на христиан. В 806 году верующие доставили останки святого по морю в Константинополь. Путешественники, сопровождавшие святыню, чудесно спаслись во время бури по молитвам святителя. По прибытии в столицу Византии мощи священномученика положили в церкви иконы Божией Матери Елеусы, то есть Милостивой. А позднее реликвию перенесли в храм, специально построенный и освященный в честь святителя Ферапонта.
Στις 7 Ιουνίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Θεράποντο. Ήταν επίσκοπος, επικεφαλής της Εκκλησίας στην Κύπρο στις αρχές του 4ου αιώνα και πέθανε ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών. Το 806, οι πιστοί παρέδωσαν τα λείψανα του Αγίου δια θαλάσσης στην Κωνσταντινούπολη. Οι ταξιδιώτες που συνόδευαν τα λείψανα σώθηκαν ως εκ θαύματος κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας χάρη στις προσευχές του Αγίου. Κατά την άφηξή τους στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου, τα λείψανα του Αγίου Μάρτυρα τοποθετήθηκαν στην εκκλησία της εικόνας της Παναγίας της Μητέρας της Ελεούσας, δηλαδή της Μητέρας της Χάριτος. Και αργότερα η ιερή εικόνα μεταφέρθηκε στο ναό, ο οποίος ήταν χτισμένος ειδικά και αφιερωμένος προς τιμήν του Αγίου Πέτρου του Μέγα.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобного Симеона Столпника, блаженную Ксению Петербургскую, святителя Иннокентия Херсонского, и молитвенно вспоминает обретение мощей преподобного Макария, подвязавшегося в 15 веке в Троицком монастыре города Калязин под Тверью.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Σεβαστό Σιμεών τον Στόλπνικ, την ευλογημένη Ξένια της Πετρούπολης και τον Άγιο Ινοκέντιο της Χερσόνας. Τιμά επίσης προσευχητικά την ανακάλυψη των λειψάνων του μοναχού Μακαρίου, ο οποίος έζησε τον 15ο αιώνα στην Μονή της Αγίας Τριάδος, στην πόλη Καλιάζιν, κοντά στο Τφέρ.
По григорианскому календарю, сегодня, 3 июня, церковь празднует память мученика Лукилиана. Святой жил в III веке в городе Никомедии в Малой Азии. Сейчас это территория Турции. Он был языческим жрецом, но к старости убедился в ложности своих воззрений. Лукилиан всей душой принял Евангелие и крестился. Под влиянием его проповеди многие земляки уверовали во Христа. Когда начались гонения на христиан, на бывшего жреца донесли властям. Старца принуждали отречься от веры. Подвижник выдержал жестокие пытки и умер с именем Спасителя на устах. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Мученик Лукилиан, моли Бога о нас.
Στο γρηγορενό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του μάρτυρα Λουκιλιανού. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στην πόλη Νικομίδια της Μικράς Ασίας, όπου σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Ήταν ειδωλολάτρης ιερέας, αλλά στα γεράματά του πίστηκε για το ψεύδος των πεποιθήσεών του. Ο Λουκιλιανός ασπάστηκε ολόψυχα το Ευαγγέλιο και βαπτίστηκε. Υπό την επίδραση του κηρυγματός του, πολλοί συμπατριώτες του πίστεψαν στον Χριστό. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, ο πρώην ιερέας καταγγέλθηκε στις αρχές. Ο γέροντας αναγκάστηκε να αποκηρύξει την πίστη του. Ο ασκητής υπέμεινε σκληρά τα βασανιστήρια και πέθανε με το όνομα του Σωτήρος στα χείλη του. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Λουκιλιανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 4 главы Евангелия от Иоанна. Давайте его послушаем. Яшаш, уреш Антониш Борисов и на что микрофону. Тын прожмени кирякистой с ортодоксис эклесиис, когда ты тярки тис сиеш литургиеш, Διαβάστηκε μια περικοπή από το τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ας το ακούσουμε.
Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама попросила бы у него». И он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять». А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос».
Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, η οποία λέγεται Σιχάρ, πλησίον στο μέρος που είχε δώσει ο Ιακώβ στον υιόν του τον Ιωσήφ. Υπήρχε δε εκεί το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν κουρασμένος, καθώς ήτο από την οδηπορία, εκάθισε με απλότητα κοντά στο πηγάδι. Η ώρα δε ήτο έξ από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή 12 το μεσημέρι. Την ώραν εκείνην έρχεται μια γυναίκα από την Σαμάρια να βγάλει νερό. Της είπε ο Ιησούς: «Δώσ' μου να πιω». Διότι οι μαθητές του που θα εφρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι είχαν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν τροφάς. Λέγε τότε εις αυτόν η Σαμαρίτης: «Πώς σύ που είσαι Ιουδαίος ζητείς νερό να πιείς από εμέ, η οποία είμαι Σαμαρίτισσα?» Είπε δε αυτό διότι οι Ιουδαίοι εμισούσαν και απεστρέφοντο του Σαμαρίτας και δεν ήθελαν να έχουν καμίαν επικοινωνία και σχέση με αυτούς. Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε: «Εάν εγνώριζες την δωρεάν, την οποία ο Θεός δίδει στους ανθρώπους, και ποιος είναι αυτός που σου λέγει, δώσ' μου να πιω, σύ θα ζητούσες από αυτόν, και θα σου έδιδε πηγαίο νερό, που δεν στηρεύει ποτέ», λέγει εις αυτόν η γυναίκα. «Κύριε, ούτε δοχείον έχεις δια να βγάλεις νερό, και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις και μάλιστα την ώραν αυτήν το δροσερό νερό? Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε το πηγάδι εις εμάς και από το νερό του οποίου ήπια και αυτός και τα παιδιά του και όλα τα ζώα που έβοσκε?» Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε: «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό θα διψάσει πάλιν. Εκείνος όμως που θα ιππεί από το νερό το οποίο εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που εγώ θα του δώσω θα μεταβληθεί μέσα του εις αστήρευτον πηγήν πνευματικού ύδατος, που θα αναβλύζει πάντοτε και θα του χαρίζει αιώνιαν ζωήν». Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ, να βγάζω νερό». Τότε είπε προς αυτήν ο Ιησούς: «Πήγαινε, εφώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζί με αυτόν». Απεκρίθη η γυναίκα και είπε: «Δεν έχω άνδρα». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς: «Καλά είπες ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε συζύγους τον έναν κατόπι του άλλου επήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμο σύζυγός σου. Τούτο που είπες αληθινό είναι». Λέγει εις αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, από όσα μου εφανέρωσες, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Θα επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρία να σε ρωτήσω δια ένα πολύ σοβαρό θρησκευτικό ζήτημα. Οι πατέρες μας ελάτρευσαν τον Θεόν στούτο εδώ το όρος, τον Καριζίν. Σεις όμως οι Ιουδαίοι λέγετε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να λατρεύομεν τον Θεόν». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς: «Πίστευσέ με, γυναίκα, ότι έρχεται πολύ σύντομα καιρός που ούτε στο όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα μόνον θα λατρεύσετε τον Ουράνιο Πατέρα. Σεις οι Σαμαρείτε, που έχετε απορρίψει τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, προσκυνείτε εκείνο το οποίον πολλήν ο λίγων γνωρίζετε. Εμείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που περισσότερον από σας και από τους άλλους λαούς γνωρίζομαι. Διότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα δώσει την σωτηρία εις όλους τους λαούς, προέρχεται από τους Ιουδαίους. Αλλά έρχεται πλέον ώρα και μάλιστα τώρα ήλθε, οπότε οι γνήσιοι και πραγματικοί προσκυνητέ θα τιμήσουν και θα λατρεύσουν τον Ουράνιο Πατέρα με το φωτισμένον και καθαρόν πλέον πνεύματον και με λατρείαν όχι τυπικήν και συμβουλικήν, αλλά αληθινήν και σαφή. Διότι ο Πατήρ ζητεί τέτοιοι να είναι φωτισμένοι τον νουν και καθαροί κατά την καρδίαν, αυτοί που θα τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα, πανυπερτέλειον και πανταχού παρών, και δεν κατοικεί εις ορισμένους μόνον τόπους, και εκείνοι οι οποίοι τον λατρεύουν πρέπει να προσκυνούν με όλην την ψυχήν, με αφοσιωμένη την καρδίαν και την διανοίαν των εις αυτόν, με φωτισμένη και αληθινήν γνώσην περί αυτού και της λατρείας που του ταιριάζει». Λέγει προς αυτόν η γυναίκα: «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, που ελληνικά λέγεται Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα». Λέγει εις αυτήν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι ο Χριστός, ο οποίος αυτήν τη στιγμή σου ομιλώ. Και ακριβώς αυτήν την ώρα ήλθαν οι μαθητέ του και υπόρησαν, διότι ο διδάσκαλος τον συνομιλούσε με γυναίκα εις δημόσιων τόπων. Αλλά κανείς δεν είπε: τι ζητείς από αυτήν ή δια ποιον θέμα συζητείς μαζί της. Η δε γυναίκα αφήκε από την μεγάλη της συγκίνηση την στάμνα της στο πηγάδι και έφυγε δια την πόλη, όπου και είπε στους ανθρώπους: ελάτε να ειδείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάνει. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Ευγήκαν λοιπόν από την πόλη άνθρωποι και ήρχονται προς αυτόν. Εν τω μεταξύ, οι μαθητές παρακαλούσαν τον διδάσκαλον και έλεγαν: ραβί, φάγε. Αυτός δε απορροφημένος από το υψηλό πνευματικό έργο του και αδιάφορος δια του υλικών φαγητών τους είπε: εγώ έχω φαγητόν να φάω, που εσείς δεν το ξέρετε. Έλεγαν τότε μεταξύ των οι μαθητές: μήπως το έφερε κανείς να φάγει? Λέγει εις αυτούς ο Ιησούς: ειδικών μου πολυτιμότατων φαγητών είναι να πράττω το θέλημα εκείνου, ο οποίος με έστειλε και να αποπερατώσω στον τέλειον βαθμό και με τον τέλειον τρόπον το έργο του, δηλαδή την σωτηρία των ανθρώπων. Δεν λέγετε εσείς ότι τετράμινος είναι ακόμη και ο θερισμός έρχεται? Εκτός όμως από των υλικών θερισμών υπάρχει και ο πνευματικός. Ιδού σας λέγω, σηκώσατε τα μάτια σας και κοιτάξατε τους Σαμαρείτας που έρχονται και τας άλλας χώρας και θα ειδείτε ότι είναι έτοιμοι πλέον δια των θερισμών. Όπως όταν από τα πράσινα σιτηρά οριμάσουν και φαίνονται λευκά τα στάχια, είναι έτοιμο προς θερισμόν. Και εκείνος που θερίζει στον πνευματικό αυτόν αγρόν, παίρνει τον μισθόν του και χαίρει, διότι προσκαλεί και συγκεντρώνει τους ανθρώπους δια την αιώνιον ζωήν. Έτσι και εις την πνευματική καλλιέργεια και εκείνος που σπείρει, δηλαδή εγώ, χαίρει όπως επίσης χαίρετε και εσείς που θα θερίσετε. Και στην περίσταση αυτήν εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία που λέγει ότι άλλος έχει σπείρει και άλλος θερίζει. Εγώ έσπειρα, σεις και η διάδοχή σας θα θερίσετε. Εγώ σας έστειλα δι' να θερίσετε εκείνο δια το οποίον σεις δεν έχετε κοπιάσει. Αλλά εγώ και οι προημού προφήτε εκόπιασαν και εσείς έχετε εισέλθει στους κόπους των δια να θερίσετε. Από δε την πόλη εκείνην πολλοί Σαμαρείτε επίστευσαν εις αυτόν από τα λόγια της γυναικός εκείνης, που επιβεβαίωνε ότι μου είπε όλα όσα έκανα. Όταν λοιπόν ήλθαν εις αυτόν οι Σαμαρείτε, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε και 2 μέρες. και από την διδασκαλία που τους έκαμε, επίστευσαν πολύ περισσότεροι σε αυτόν. Και στην γυναίκα έλεγαν ότι στον Ιησού δεν πιστεύομεν πλέον από όσα εσύ μας είπες περί αυτού, αλλά διότι εμείς οι ίδιοι τον έχουμε ακούσει και γνωρίζομεν καλά ότι πράγματι αυτός είναι ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός.
Христос воскресе! Христос Анести! Господь Иисус в течение своего земного служения постоянно подчеркивал, что пришел не нарушить закон Моисея, но исполнить его. Иными словами, на деле продемонстрировать, в чем заключается не только внешнее, но и духовное совершенство ветхозаветной религии. Однако ко времени Рождества Спасителя закон Моисея как таковой оказался оттеснен на второй план раввинистическим преданием. В результате суть ветхозаветной веры, любовь к Богу и людям, была забыта и замещена обрядовыми нормами. Когда ты веркаешь и пиешь, ты, конечно, о Кириус Иисус, то не шешенихош, о теденирте я на правиаши то номату мыши, ала я на тон экплероши. Ме аллология я на аподикшеш тин пракши охимонатин εξωτερική αλλά και την πνευματική τελειότητα της θρησκείας της Παλαιάς Διαθήκης. Ωστόσο μέχρι την εποχή της γέννησης του Σωτήρα, όμως ο οικός νόμος ως τέτοιος είχε επιασκιστεί από την ραβινική παράδοση, ως αποτέλεσμα η ουσία της πίστης της Παλαιάς Διαθήκης, η αγάπη για τον Θεό και τους ανθρώπους, ξεχάστηκε και αντικαταστάθηκε από τελειτουργικούς κανόνες. Спаситель, путешествуя через Самарию вместе с учениками, остается отдохнуть рядом с колодцем, выкопанным когда-то ветхозаветным патриархом Иаковом. Апостолы же отправляются в ближайший город, чтобы купить там по просьбе Христа еды. Хотя приобретать пищу у неверных было, по большому счету, иудеям запрещено, но подобное отступление от нормы еще допускалось, в отличие от последующих событий. Ο Σωτήρας, ταξιδεύοντας στην Σαμάρια μαζί με τους μαθητές του, έμεινε να ξεκουραστεί κοντά στο πηγάδι που είχε σκάψει ο Πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης Ιακώβ. Οι Απόστολοι ταξίδευσαν στην πλησιέστερη πόλη για να αγοράσουν τρόφιμα κάτωπιν αιτήματος του Χριστού, αν και απαγορεύονταν στους Εβραίους να αγοράσουν τρόφιμα από άπιστους. Όμως, μία τέτοια παρέκκληση από τον κανόνα εξακολουθούσε να επιτρέπεται, με αντίθεση με τα γεγονότα που ακολούθησαν. В отсутствие апостолов к колодцу пришла некая женщина-самарянка. Она оказалась у отдаленного колодца Иакова вынуждена, поскольку к ближайшему источнику воды ее не пускали из-за безнравственного образа жизни. И именно эта женщина-инородка, живущая в блуде, слышат от самого Христа признание, что Он и есть Мессия. Даже мы подобному событию удивляемся, каково же было недоумение апостолов. Они, возмутившись, начинают даже укорять Спасителя, как Он мог наедине общаться с этой сомнительной женщиной. «Катетин апушиетон апостолон капия шамарите да генека ирфештон пигади, ананкаштике на ирфешто макрино пигади ту Иакову, γιατί δεν της επιτρεπόταν να πάει στην πλησιέστερη πηγή νερού λόγω του ανήθικου τρόπου ζωής της. Και είναι αυτή η γυναίκα μια ξένη που ζούσε στην πορνεία, που ακούει τον ίδιο τον Χριστό να δηλώνει ότι είναι ο Μεσσίας. Ακόμα και εμείς εκπλαγόμαστε από ένα τέτοιο γεγονός, πόσα σαστισμένοι ήταν οι Απόστολοι. Αυτοί, αγανακτισμένοι, άρχισαν ακόμη και να κατηγορούν τον Σωτήρα, πως μπόρεσε να επικοινωνήσει μόνος του με αυτή την αμφίβολη γυναίκα. Христос не спорит с апостолами, а просто спокойно ждет, что будет происходить дальше. Самарянка же вдруг понимает, что перед ней сам Бог, а не просто какой-то странник. Удивительные слова Христа о живоносной воде, о Боге, который есть Дух, а также знание Спасителем обстоятельств личной жизни женщины зарождают в ее сердце покаяние. Самарянка бежит в родной для себя город, Вместе с собой она приводит многих других своих соплеменников. Все они поверили во Христа, приняли его учение. Глядя на произошедшее, апостолы осознали, что вера может прийти в сердце человека только через любовь и милость. «О Христос, дэн, диафонише мэ туш апостолуш, ала перимене ирма тиеса шиневене штин шинехе, и шамаритеда кшафника шинете топии, оти о идеш о Theos влишките вростатис, ки охи аплош энаш ксенош, та экплектика логия ту Христу я то жоогуна неро, я тон Theo пу ине пнема, καθώς και η γνώση του σατήρα για τις συνθήκες της προσωπικής ζωής της γυναίκας προκάλεσαν μετάνοια στην καρδιά της. Η σαμαρείτερη γυναίκα καταφεύγει στην πατρίδα της, φέρνει μαζί της πολλούς άλλους ανθρώπους της φυλής της. Όλοι πίστεψαν στον Χριστό και αποδέχτηκαν τη διδασκαλία του, βλέποντας τι είχε συμβεί. Οι Απόστολοι συνειδητοποιήσαν ότι η πίστη μπορεί να έρθει στην καρδιά του ανθρώπου μόνο μέσω της αγάπης και του ελέους. Суть прозвучавшего евангельского чтения состоит в следующем. Она говорит нам о том, как легко в религиозной жизни осуществить подмену, прикрыться различными установками и обрядами и оправдать ими нежелание помочь или поддержать того, кому это действительно нужно. Будем же следовать примеру Христа, а именно – исполнять заповеди не только через внешние действия, но прежде всего в стремлении быть проводниками милосердия Божия. И уж я в туту евангелику анагнозматош, эхи ошек жиш, машли поши эвколо ине наканаме и покаташтешиш сти срешкевтики жои, бороми на калифтуме ме диафрош шимбельфрешке тилитургиеш, кена дикеологишуме тин а προθυμία μας να βοηθήσουμε ή να στηρίξουμε κάποιον που το έχει πραγματικά ανάγκη. Ας ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού, δηλαδή να εκπληρώνουμε τις εντελές όχι μόνο με εξωτερικές πράξεις, αλλά πάνω απ' όλα προσπαθώντας να είμαστε φορείς του ελέους του Θεού. Христос, общаясь с грешниками, не поощрял их образа жизни, но возвращал им чувство достоинства, память о Боге и Его милости, призывал их к покаянию. Давайте же жить так, чтобы и глядя на нас, люди, жаждущие утешения от Господа, находили это утешение через наши слова и поступки, преодолевая грехи и приближаясь к святости Христовой. Христос воскресе, воистину воскресе Христос. О Христос ден энтарине туш амартулуштон тропо жиштуш, αλλά αποκατέστησε την αξιοπρέπεια τους, την ανάμνηση του Θεού και του ελέους του και τους κάλεσε σε μετάνοια. Ας ζήσουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε οι άνθρωποι που μας κοιτάζουν να αποζητούν περιχωριά από τον Κύριο να μπορούν να βρουν αυτή την περιχωριά μέσα από τα λόγια και τις πράξεις μας, ξεπερνώντας τις αμαρτίες μας και πλησιάζοντας την αγιότητα του Χριστού. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Αμβρόσιος Μπαλαμπάνευσκι.
Монах Пафнутьево-Боровского монастыря по имени Амвросий шел по монастырскому двору. Он двигался не спеша, чинно, то и дело поправляя на груди большой крест и разглаживая складки ниспадающей мантии. Совсем недавно Амвросия рукоположили в иеромонахи. Это означало, что он стал монахом-священником и теперь может совершать богослужения и таинства, крестить, причащать, исповедовать. Отец Амвросий еще не успел ко всему этому привыкнуть и радовался от одной только мысли о новом положении. В келье он подолгу чистил свою рясу, а выходя, внимательно проверял, нет ли на ней пылинок и ровно ли висит наперстный крест.
Ένας μοναχός της Μονής Παφνούκη в Μπαρόφσκι, με το όνομα Αμβρόσιος, περπατούσε στην αυλή του μοναστηριού, κινούνταν χωρίς γιασύνη, αξιοπρεπώς, ρυθμίζοντας πότε-πότε έναν μεγάλο σταυρό στο στήθος του και εξομαραίνοντας τις πτυχές του πεσμένου ράσου. Πρόσφατα ο Αμβρόσιος είχε χειροτονηθεί ιερομόναχος. Αυτό σήμαινε ότι έγινε μοναχός ιερέας και μπορούσε πλέον να τελεί θείες λειτουργίες και μυστήρια. Το βάπτισμα, τη διακοινωνία, την εξομολόγηση. Ο πατήρ Αμβρόσιος δεν είχε προλάβει ακόμη να συνηθίσει όλα αυτά και χαιρόταν και μόνο στην σκέψη της νέας του θέσης. Στο κελί του περνούσε πολλή ώρα καθαρίζοντας το ράσο του, έλεγχε προσεκτικά αν υπήρχε σκόνη πάνω του και αν ο θωρακικός σταυρός του κρέμονταν κατάλληλα.
Рядом с кельей отца Амвросия жил старенький монах. Он ходил, видавший виды залатанной одежде, которую, кажется, никогда не стирал. Аккуратный отец Амвросий сторонился этого инока. Но однажды, когда новоиспеченный иеромонах с особой придирчивостью поправлял клобук на голове, в дверь его кельи постучали. Отец Амвросий отложил щетку, открыл и обомлел. На пороге стоял его неопрятный сосед. «Отец, прими мою исповедь!» — обратился он к монаху.
Δίπλα στο κελί του πατέρα Αμβροσίου ζούσε ένας γέροντας μοναχός. Φορούσε μπαλωμένα ρούχα που έμοιαζαν σαν να μην είχαν πληθεί ποτέ. Ο προσεκτικός πατήρ Αμβρόσιος απέφευγε αυτόν τον μοναχό. Αλλά μία μέρα, όταν ο νεόκοπος ιερομόναχος με ιδιαίτερη προσοχή καθάριζε το κουκούλι στο κεφάλι του, χτύπησε την πόρτα του κελιού του. Ο πατήρ Αμβρόσιος άφησε στην άκρη τη βούρτσα του, άνοιξε και έμεινε άναυδος. Στο κατώφλι στεκόταν ο ατιμέλητος γειτονάς του. «Πάτερ, δέξου την εξομολόγησή μου», απευθύνθηκε στο μοναχό.
Отец Амвросий опешил еще больше. «Что вы, ведь я молодой монах», — ответил отец Амвросий. «В нашем монастыре есть опытные духовники». Но гость только покачал головой. «Нет, отец Амвросий, я именно тебе хочу исповедаться».
У патера Амвросия сукаристыке акоми перисотеро. «Охи, имя нас нарос монахос», — ападис у патера Амвросия. «Ипархун эмбери клирики сто монастыри мас, та препи на сротисете». «Υπάρχουν έμπειροι κληρικοί στο μοναστήρι μας. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αυτούς». Αλλά ο επισκέπτης κούνησε μόνο το κεφάλι του. «Όχι, πάτερ Αμβρόσια. Σε σένα θέλω να εξομολογηθώ».
Когда сосед ушел, отец Амвросий еще долго ходил взад-вперед по келье, размышляя вслух. «Да, грехи у батюшки. И гордыня, и самолюбование, и осуждение. Вот уж чего никогда бы о нем не подумал». «И как он с этим бедный живет?»
Όταν ο γείτονας έφυγε, ο πατήρ Αμβρόσιος περπατούσε μπρος-πίσω στο κελί του για πολλή ώρα, σκεπτόμενος δυνατά. «Ναι, η αμαρτία του πατέρα και η περηφάνεια και η αυταρέσκεια και η κατάκριση, αυτό είναι κάτι που δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ γι' αυτό. Πώς ζει με αυτό ο καημένος?»
После того случая на сердце у иеромонаха появилась какая-то странная тяжесть. Уже не так радовали его сверкающий серебряный крест на груди и развивающаяся по ветру мантия. Исповедь соседа почему-то все никак не шла у отца Амвросия из головы. И вот однажды, после вечерней молитвы, монаха вдруг осенило. «Господи, да ведь это он мне мои собственные грехи пересказывал».
Μετά από αυτό το περιστατικό υπήρχε μια παράξενη βαρύτητα στην καρδιά του. Ο αστραφτερός ασημένιος σταυρός στο στήθος του και ο χιτώνας του που φτερούγιζε στον άνεμο δεν του άρεσαν πια τόσο πολύ. Για κάποιο λόγο η εξομολόγηση του γείτονα δεν έφυγε από το μυαλό του. Και τότε, μια μέρα, μετά την βραδινή προσευχή, ο μοναχός συνειδητοποίησε ξαφνικά. «Κύριε, αυτός ήταν που με εξιστόρισε τις δικές μου αμαρτίες».
Со слезами на глазах отец Амвросий побежал к соседу и упал перед ним на колени. «Батюшка, простите меня ради Христа. Глупец я, ничего не понимал». С тех пор отец Амвросий стал уделять больше внимания не внешнему, а внутреннему своему облику. И о других по внешности никогда не судил. Пройдут годы, и за его глубокую духовную мудрость будут величать старцем. «Не платье делает нас теми, кто мы есть», — говорил старец Амвросий Балабановский, «а устремление душ и сердец наших».
Με δάκρυα στα μάτια, ο πατήρ Αμβρόσιος έτρεξε στον γείτονά του και έπεσε στα γόνατα. «Πάτερ, συγχωρήστε με για χάρη του Θεού. Ανόητος, δεν κατάλαβα τίποτα». Από τότε ο πατήρ Αμβρόσιος άρχισε να δίνει μεγαλύτερη προσοχή όχι στην εξωτερική, αλλά στην εσωτερική του εμφάνιση. Και ποτέ δεν έκρινε τους άλλους για την εμφάνισή τους. Τα χρόνια θα περάσουν και θα τον αποκαλούν γέροντα για την βαθιά πνευματική του σοφία. «Δεν είναι το ντύσιμο που μας κάνει αυτό που είμαστε», έλεγε ο πατήρ Αμβρόσιος Μπαλαμπάνοφσκι, «αλλά οι επιδιώξεις της ψυχής και της καρδιάς μας».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Амвросий Балабановский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Αμβρόσιος Μπαλαμπάνοφσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Тереза ту Ольденбург.
Семья внука Павла I, принца Петра Ольденбургского, благотворительностью занималась широко, тратя свои личные деньги на проекты, направленные на развитие здравоохранения и народного образования. Петр Георгиевич финансировал открытие больниц и институтов, а его супруга, принцесса Терезия, организовала первую в нашей стране общину сестер милосердия, строила учебные заведения для девочек и ночные приюты.
Η οικογένεια του πρίγκιπα Πέτρου του Ολντενμπουργκ, εγγονού του Παύλου του Πρώτου, ασχολήθηκε ευρέως με την φιλανθρωπία, δαπανώντας τα προσωπικά της χρήματα σε έργα που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας εκπαίδευσης. Ο Πιότρ Γεώργιεβιτς χρηματοδοτούσε το άνοιγμα νοσοκομείων και Ινστιτούτων. Η σύζυγός του πρίγκιπισσα Τερέζα οργάνωσε την πρώτη κοινότητα αδελφών του Ελέους στην Ρωσία, έκτισε εκπαιδευτικά ιδρύματα για κορίτσια και νυχτερινά καταφύγια.
Терезия стала женой Петра Георгиевича в 1837 году. Помогать супругу в его благотворительной деятельности начала сразу и активно. Принц учредил на петербургской стороне школу для девушек и передал опеку над ней жене. Терезия взяла на себя заботу сначала о 10, потом о 50, а потом и о 200 барышнях из бедных семей. Принцесса сама написала инструкцию для персонала, разработала учебную программу и вложила в развитие этой школы все свои сбережения. Главной задачей Терезии было дать прекрасное образование девушкам с тем, чтобы они могли зарабатывать на жизнь честным и благородным трудом. Воспитанницы по окончании школы получали право работать домашними учительницами.
Η Τερέζα έγινε σύζυγος του Πιότρ Γεώργιεβιτς το 1837. Άρχισε να βοηθά τον σύζυγό της στο φιλανθρωπικό του έργο αμέσως και ενεργά. Ο πρίγκιπας ίδρυσε ένα σχολείο για κορίτσια στην Αγία Πετρούπολη και το παρέδωσε στην σύζυγό του. Η Τερέζα φρόντιζε αρχικά 10, στη συνέχεια 50 και μετά 200 νεαρές κοπέλες από φτωχές οικογένειες. Η ίδια η πρίγκιπισσα έγραψε τις οδηγίες για το προσωπικό, ανέπτυξε το πρόγραμμα σπουδών και επένδυσε όλες τις οικονομίες της στην ανάπτυξη του σχολείου. Το κύριο καθήκον της Τερέζας ήταν να παρέχει άριστη εκπαίδευση στα κορίτσια, ώστε να μπορούν να κερδίσουν ένα τίμιο και ευγενές εισόδημα. Μετά την αποφύτισή τους από το σχολείο, οι μαθήτρες είχαν το δικαίωμα να εργαστούν ως οικιακές δασκάλες.
Школа помещалась в четырехэтажном здании. Дом меньших размеров не вместил бы всех желающих учиться. На последнем этаже построили спальни для учениц, внизу классные комнаты. Квартиры педагогов и домовый храм во имя Воскресения Христова тоже располагались в здании школы. Преподаватели, лучшие в столице, обучали девочек закону Божию, арифметике, русскому и иностранным языкам, машинописи, музыке, домоводству. В старших классах девушкам давали уроки по оказанию первой медицинской помощи и уходу за младенцами.
То школьё стегазотан се на тетраорофо ктирио. Ένα μικρότερο σπίτι δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει όλους τους μαθητές. Στον τελευταίο όροφο έκτισαν κοιτώνες για τις μαθήτριες. Στον κάτω όροφο αίθουσες διδασκαλίας. Τα διαμερίσματα των δασκάλων και η οικία εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού βρίσκονταν επίσης στο κτίριο του σχολείου. Οι δάσκαλοι, οι καλύτεροι της πρωτεύουσας, δίδασκαν στα κορίτσια τον νόμο του Θεού. Αριθμητική, ρωσικά, ξένες γλώσσες, δακτυλογράφηση, μουσική και νοικοκυριό. Στις ανώτερες τάξεις τα κορίτσια έκαναν μαθήματα πρώτων βοηθειών και φροντίδας μωρών.
В 1843 году Терезия ездила в Варшаву и посетила детскую больницу, в которой познакомилась с деятельностью местной общины сестер милосердия. В России тогда подобных благотворительных организаций не было, и принцесса задумала перенести опыт польских сестер на берега Невы. Спустя год община сестер милосердия с домовой церковью во имя Живоначальной Троицы была открыта. По названию церкви дали имя и общине Свято-Троицкое.
Το 1843 η Τερέζα ταξίδεψε στην Βαρσοβία και επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο για παιδιά, όπου γνώρισε τις δραστηριότητες της τοπικής κοινότητας των αδελφών του Ελέους. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τέτοιες φιλανθρωπικές οργανώσεις στη Ρωσία και η πριγκίπισσα σκέφτηκε να μεταφέρει την εμπειρία των Πολωνών αδελφών στις όχθες του Νιέβα. Ένα χρόνο αργότερα άνοιξε η κοινότητα των αδελφών του Ελέους με μια οικία εκκλησία στο όνομα της Ζωοδόχου Τριάδας. Σύμφωνα με το όνομα της εκκλησίας, η κοινότητα έλαβε το όνομα της Αγίας Τριάδος.
Терезия стала ее попечительницей и сама работала простой сестрой в больнице и амбулатории. Кроме медицинских учреждений, организация содержала исправительную школу для девочек, малолетних преступниц, приют, отделение для кающихся женщин. Их называли «кающимися Магдалинами». Средствами исправления для них были религиозно-нравственные беседы, занятия по домоводству и общеобразовательным предметам. Вообще не открыли и богадельню для неизлечимых больных.
Η Τερέζα έγινε διαχειριστής της και ήδη εργάστηκε ως απλή αδελφή στο νοσοκομείο και στα εξωτερικά ιατρία. Εκτός από τις ιατρικές εγκαταστάσεις, η κοινότητα είχε ένα αναμορφωτήριο για τα κορίτσια που ήταν ανήλικες παραβάτριες, ένα ορφανοτροφείο, ένα τμήμα για μετανοημένες γυναίκες, οι οποίες ονομάζονταν Μετανοημένες Μαγδαληνές. Τα μέσα διόρθωσης για αυτές ήταν θρησκευτικές και ειδικές συζητήσεις, μαθήματα νοικοκυριού και γενικής εκπαίδευσης. Η κοινότητα άνοιξε επίσης ένα πτωχοκομείο για τους ετοιμοθάνατους ασθενείς.
Принцесса говорила, что нашла в благотворительности свое истинное призвание, и детей своих, сына Александра и дочь Александру, приучала помогать больным и бедным с ранних лет. Александра Петровна, основавшая впоследствии Покровскую общину сестер милосердия, вспоминала: «Долг совести повелевает все отдать, что имею, к осуществлению моего идеала. Я видела пример родителей. С детства была близка к больным и любила их».
Η πριγκίπισσα είπε ότι βρήκε την πραγματική της κλίση στην φιλανθρωπία. Δίδαξε τα παιδιά της, τον γιο της Αλεξάνδρα και την κόρη της Αλεξάνδρα να βοηθούν τους αρρώστους και τους φτωχούς από μικρή ηλικία. Η Αλεξάνδρα Πετρόβνα, η οποία αργότερα ίδρυσε την κοινότητα των αδελφών της φιλανθρωπίας Πακρόφσκαγια, θυμόταν ότι το καθήκον της συνείδησης λέει να δίνουμε ό,τι έχουμε για την πραγματοποίηση του ιδανικού μας. Είδα το υπόδειγμα των γονέων μου από την παιδική μου ηλικία, όταν ήμουν κοντά στους ασθενείς και τους αγαπούσα.
Родители действительно отдавали делам милосердия все, что могли – средства, силы, здоровье. Принцесса Терезия, которой не подходил петербургский климат, в 1845 году заболела чахоткой и уехала лечиться за границу. Вернувшись, она продолжила свою деятельность и занималась благотворительностью до конца жизни. А когда Терезия умерла, тысячи людей оплакивали ее с большой теплотой, называя олицетворенной добродетелью.
Οι γονείς έδωσαν πραγματικά ό,τι μπορούσαν για την φιλανθρωπία, τα μέσα, τις δυνάμεις και την υγεία τους. Η πριγκίπισσα Τερέζα, για την οποία δεν ήταν κατάλληλο το κλίμα της Αγίας Πετρούπολης, αρρώστησε από την ασθένεια το 1845 και πήγε στο εξωτερικό για θεραπεία. Όταν επέστρεψε, συνέχισε τις δραστηριότητές της και το φιλανθρωπικό της έργο μέχρι το τέλος της ζωής της. Όταν πέθανε η Τερέζα, χιλιάδες άνθρωποι την θρήνησαν θερμά, αποκαλώντας την προσωποποιημένη αρετή.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Золотая уздечка по мотивам татарской сказки.
Η χρυσή νύφη.
одного правителя была прекрасная дочь, и пришла пора выдавать ее замуж. Собрались в его дворце лучшие джигиты состязаться в ловкости и силе. В конце испытаний отец невесты давал им одно секретное задание, и никто не мог справиться. Приехал во дворец и славный джигит Ахмед. Увидел он царскую дочь и влюбился без памяти. Правитель позвал Ахмета и говорит:
«Ένας ηγεμόνας είχε μια όμορφη κόρη και ήρθε η ώρα να τη μαντρέψει. Οι καλύτεροι τζιγκίτ συγκεντρώθηκαν στο παλάτι του για να διαγωνιστούν στην ευκαινησία και την δύναμη. Στο τέλος των δοκιμασιών ο πατέρας της νύφης τους έδωσε μια μυστική αποστολή και κανείς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Ένας ένδοξος τζιγκίτ, ο Αχμέτ, ήρθε επίσης στο παλάτι. Είδε την κόρη του βασιλιά και την ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Ο ηγεμόνας φώναξε τον Αχμέτ και του είπε:
«Моего любимого коня похитил джин. За высокой горой есть волшебный сад. В дальнем углу стоит конюшня, где джин держит моего коня. Поезжай и приведи мне этого коня. Если справишься, возьмешь мою дочь в жены».
Το αγαπημένο μου άλογο έχει κλαπεί από ένα τζίνι. Πίσω από ένα ψηλό βουνό υπάρχει ένας μαγικός κήπος. Στην άλλη γωνιά υπάρχει ένας θάβλος όπου το τζίνι κρατάει το άλογό μου. Πήγαινε και φέρε μου αυτό το άλογο. Αν τα καταφέρεις, θα πάρεις την κόρη μου για γυναίκα σου».
Добрался Ахмед до волшебного сада, и впрямь стоит на краю сада конюшня, а в ней белый конь дивной красоты. На стенах конюшни уздечки развешаны, все из чистого золота. Каких только нет уздечек, одна украшена изумрудами, другая рубинами, третья — жемчужным плетением. Задумался Ахмед, какую же уздечку ему выбрать. От блеска и красоты глаза разбегаются. То одну уздечку рукой потрогает, то другую.
У Ахмед έφτασε στον μαγικό κήπο. Πράγματι, υπήρχε ένα στάβλο στην άκρη του κήπου και μέσα σε αυτόν βρισκόταν ένα λευκό άλογο θαυμάσιας ομορφιάς. Στους τοίχους του στάβλου υπήρχαν χαλινάρια. Όλα ήταν φτιαγμένα από καθαρό χρυσάφι. Ένα από αυτά ήταν διακοσμημένο με σμαράγδια, ένα άλλο με ρουμπίνια και ένα τρίτο με μαργαριτάρια. Ο Αχμέτ σκέφτηκε ποιο χαλινάρι να διαλέξει. Από τη λάμψη και την ομορφιά τα μάτια του ξετρελάθηκαν. Άγγιξε με το χέρι του ένα χαλινάρι. Μετά άγγιξε ένα άλλο.
«А ведь правитель просил привести только своего любимого коня. Про уздечку он ничего не говорил», — вспомнил Ахмед. «Наверное, эти золотые уздечки джину принадлежат. Зачем же я буду чужое брать?»
Αλλά ο ηγεμόνας ζήτησε να φέρει μόνο το αγαπημένο του άλογο. Δεν είπε τίποτα για το χαλινάρι, θυμήθηκε ο Αχμέτ. Πιθανότατα αυτά τα χρυσά χαλινάρια ανήκουν στο τζίνι. Γιατί να πάρω τα χαλινάρια κάποιο άλλο?
Снял Ахмед со своего коня старую уздечку из потертой кожи, надел ее на коня правителя, так и повел его во дворец. А верный конь Ахмета без уздечки за ними следом побежал. Ахмед одной рукой любимую лошадь правителя ведет, а другой за свой меч держится. Но так и не пришлось ему в дороге ни разу обнажить свой меч.
Ο Αχμέτ έβγαλε από το άλογο του ένα παλιό χαλινάρι από φθαρμένο δέρμα. Το φόρεσε στο άλογο του ηγεμόνα και το οδήγησε στο παλάτι. Το πιστό άλογο του Αχμέτ χωρίς χαλινάρι έτρεξε πίσω τους. Ο Αχμέτ οδηγούσε το αγαπημένο άλογο του ηγεμόνα με το ένα χέρι και με το άλλο κρατούσε το σπαθί του. Όμως δεν χρειάστηκε να το σηκώσει ούτε μία φορά στο δρόμο του.
Явился Ахмед в царский дворец. Молодец, Ахмед. Ты единственный из джигитов выдержал испытание. Отдаю за тебя свою дочь, говорит довольный правитель. Спасибо, отец, поклонился ему Ахмед. Только я тебе правду скажу. Не пришлось мне сразиться с джином. Видно, он крепко спал, когда я лошадь из его конюшни выводил.
Ο Ахмед έφτασε στο παλάτι του βασιλιά. Μπράβο, Ахмед. Είσαι ο μόνος τζιγκίτ που πέρασε τη δοκιμασία. Δίνω την κόρη μου σε σένα, λέει ικανοποιημένος ο ηγεμόνας. Ευχαριστώ, πατέρα, του υποκλίνει το Αχμέτ. Αλλά θα σου πω την αλήθεια. Δεν χρειάστηκε καν να πολεμήσω τον τζίνι. Πρέπει να κοιμόταν βαθιά όταν έβγαλα το άλογο από το στάβλο του.
Не было там никакого джина, улыбнулся правитель. На самом деле и сад за горой, и эта конюшня мне принадлежат. Да и коня у меня никто не крал. Я нарочно туда женихов посылал, на жадность и честность проверял. Хоть и ловкие они джигиты, а все самую дорогую золотую уздечку в конюшне хватали. А я так думаю, может, они и мою дочку хотят взять замуж только из-за ее богатства. Никогда она не будет счастлива с таким мужем. Поэтому я поклялся отдать дочь за того, кто приведет мне коня без золотой уздечки, не позарится на блеск чужого добра. Жадность человеческая хуже всякого джина. Ее гораздо труднее победить.
«Δεν υπήρχε джинни εκεί», χαμογέλωσε ο κυβερνήτης. «Στην πραγματικότητα τόσο ο κήπος πίσω από το βουνό όσο και ο στάβλος ανήκουν σε μένα και κανείς δεν έκλεψε το άλογό μου. Έστειλα εκεί τους υποκόμους, επίτηδες για να δοκιμάσω την απληστία και την ειλικρίνειά τους. Παρόλο που είναι επιδέξει η Τζίγκιτ, όλοι τους άρπαξαν το πιο ακριβό χρυσό χαλινάρι του στάβλου. Και σκέφτομαι, ίσως θέλουν να παντρευτούν την κόρη μου μόνο και μόνο λόγω του πλούτου της. Δεν θα είναι ποτέ ευτυχισμένη με έναν τέτοιο σύζυγο. Έτσι ορκίστηκα να δώσω την κόρη μου σε εκείνον που θα μου έφερνε ένα άλογο χωρίς χρυσό χαλινάρι, που δεν θα εκμεταλλευόταν τη λάψη των αγαθών των άλλων. Η ανθρώπινη απληστία είναι χειρότερη από κάθε τζίνι. Πολύ πιο δύσκολο να νικηθεί».
Περισκάσκι.
Αναδιηγήσεις.
Святитель Николай Японский достиг больших успехов в деле просвещения языческой Японии христианским учением. Российский император Николай II наградил владыку за труды 5 орденами. Однако, судя по записям в дневнике, сделанными в 1895 году, японский епископ не чувствовал себя заслуживающим высоких похвал. Радовался только тому, что миссию начинают ценить. Не меняется мнение святителя в отношении своих трудов и в последние годы жизни. Незадолго до своей кончины владыка сказал так: «Роль наша не выше сохи, а все-таки приятно, что именно тобой Бог пахал. Значит, и ты не заржавел. Значит, за работой на Божьей ниве и твоя душа несколько очистилась, и за сие будем всегда Бога благодарить».
У Николая της Япониας пέτυχε μεγάλη επιτυχία στον διαφωτισμό της ιδωλολατρικής χώρας με την χριστιανική διδασκαλία. Ο Ρώσος αυτοκράτορας Νικόλαος Β' απένιμε στον επίσκοπο 5 μετάλλια για τους σκόπους του. Ωστόσο, αν κρίνουμε από τις εγγραφές στο ημερολόγιο του που έγιναν το 1895, ο Ιάπωνας επίσκοπος δεν αισθανόταν ότι άξιζε υψηλούς επένους. Το μόνο που τον χαροποιούσε ήταν η ιεραποστολή που άρχισε να εκτιμάται. Η γνώμη του Αγίου για τους σκόπους του δεν άλλαξε ούτε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Δεσπότης είπε ότι ο ρόλος μας δεν είναι ανώτερος από το ξύλινο αλέτρι. Και όμως είναι ευχάριστο ότι είμαστε το εργαλείο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι κι εμείς δεν έχουμε σκουριάσει. Σημαίνει ότι δουλεύοντας στο χωράφι του Θεού, η ψυχή μας έχει κάπως εξαγνιστεί και γι' αυτό θα ευχαριστούμε πάντα τον Θεό.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιουλοανός ο Αθωνίτης.
Однажды, во время жатвы, Семену, так звали до монашеского пострига преподобного Силуана Афонского, пришлось готовить в поле обед. Была пятница. Забыв об этом, Семен наварил свинины, и все ели.
Мия фора тон геро ти содьяс, о Симеон, авто итан то онома ту осию, прин на гини монахос, эбрепе на магиреψει για мессимеряно. Итан Παρασκευή, δηλαδή ημέρα νηστείας. Όμως ο νεαρός ξεχάστηκε και έβρασε χοιρινό κρέας. Όλοι φάγανε.
прошло полгода с того дня. Уже зимою, в какой-то праздник, отец ему говорит с мягкой улыбкой: «Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница. Ты знаешь, я ел ее тогда как стерву. Что же ты мне не сказал тогда?» «Я, сынок, не хотел тебя смутить».
Μετά από μισό χρόνο, σε μια χειμωνιάτικη εορτή, ο πατέρας του του είπε χαμογελώντας: «Γιέ μου, μήπως θυμάσαι εκείνο το μεσημεριανό με το χοιρινό στο χωράφι? Ήταν ημέρα νηστείας και το έφαγα, όμως το έφαγα σαν να ήταν ψοφίμι». Και ο νεαρός απάντησε: «Μα γιατί δεν μου το είπες τότε, μπαμπά? Δεν ήθελα να σε στεναχωρήσω, γιέ μου».
Рассказывая подобные случаи из своей жизни в доме отца, старец Силуан добавлял: «Вот такого старца я хотел бы иметь. Он никогда не раздражался, всегда был ровный и кроткий. Подумайте, полгода терпел, ждал удобной минуты, чтобы и поправить меня, и не смутить».
Κάθε φορά που ο Σιλουανός έλεγε διάφορα περιστατικά από την ζωή του στο πατρικό σπίτι του, πάντα προσέθετε: «Έναν τέτοιο γέροντα θα ήθελα να έχω κοντά μου. Ποτέ δεν εκνευριζότανε. Πάντα ήταν ήσυχος και ταπεινός. Μόνο φανταστείτε ότι αυτός υπέμενε 6 μήνες περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να με διορθώσει, χωρίς όμως να με φέρει σε δύσκολη θέση».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Силуан Афонский.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.